глянув на чорно-фіолетове незавішене вікно, на громіздкий антикварний стінний годинник, що монотонно поскрипував у сонному повітрі мідним маятником. Було 10:10, час пізнього вечора, що повільно входив у глибінь ночі, обіцяючи бездушну пору безсоння, що мучила Андрія після смерті діда в опустілій квартирі. Без звука рідного голосу, без могутнього хропіння з сусідньої кімнати, що раптом переривався чортиханням, кашлем, бурмотінням у сні. Це часто звеселяло Андрія, було звичною природністю і надією на завтрашній ранок. На спілкування близьких людей, хоча ніхто з них сентиментальностей не допускав. Чому він сказав, що я зостався рафінованим інтелігентом? Андрій, не роздягаючись, ліг на тахту в дідовій кімнаті з кроною до стіни, від якої війнуло студенним холодком, за яким була спаскуджена, розграбована майстерня, і заплющив очі, змушуючи себе не думати ні про що. Тиша забуття павутинням напливала на нього, але в ту хвилину дзенькотливий тріск телефонного дзвінка відбився болем у голові, і, здригнувшись, він схопився, сів на край тахти, одразу чомусь не зважуючись підійти до телефону і зняти трубку. Потім подивився на стінний годинник, що відстукував неухильно і скрипливо. Була рівно 12:00. Бісівський час півночі, як казав покійний Демидов, що марно, вірно, не любив першу половину ночі. Коли співають перші півні. Телефон не замовкав. Андрій зняв трубку. Молодий бадьорий голос був йому незнайомий. «Як здоров'я, Андрію Сергійовичу? Як життя тече? Ви вже пробачте, але здоров'я ваше нас непокоїть. Який тиск, пульс який?» «Невже вас цікавить моє здоров'я?» – відповів Андрій, одразу розлютившись. «Хто ви такий? Академік від медицини?» «Ні, ніколи», – завірив медовий голос. «Цікавимося, яку ще статейку ви інтересно сотворили. Третю річницю всі газетки відзначили. Але ви яскраво, дуже сміливо. Ми читачі ваші. Про гестапо ще хочемо прочитати, про звірства. Дозволите почекати, поки надрукують? У якій газетці? Га? В Росії? Чи в Незалежній? Повідомте адресу. Відповім телеграмою». «Не відповідаєте? Шкода. Нерозумна ви людина», – солодко проспівав голосок, потім стих і раптом розлючено, кострубато, немов хтось інший, вихопив трубку і заговорив. «Роздовбай, мать твою, так, ми тебе розчавимо, як харкотний плювок. Твою голову знайдуть на смітнику або в целофановому пакеті біля порога твоєї квартири. Ми тебе дістанемо. А поки ще дихаєш, дзвонитимемо тобі кожної ночі, щоб ти зрозумів, Вошо, ми поруч. Замків від нас немає, і з твоєю квартиркою, і з майстернею ми вже знайомились. Твоїх ключів не треба, є свої. Заздалегідь прийми співчуття, суко». Там у глибині бісівської ночі урвали розмову, але Андрій все ще тримав трубку, в якій пищали гудки, потім міцно притиснув її до важеля. І раптом, підкоряючись уже випробуваному в 93-му році почуттю, він висунув нижню шухляду дідівського столу, де за стосом малюнків лежав у бляшаній коробці з-під монпасьє, загорнений у ганчірочку вальтер. І, глянувши, засунув шухляду. Пропахло пріллю дерева. Знову ліг на тахту, відчуваючи, як кров стукає у скронях, і подумав, яке було б щастя, якби хтось із тієї сволоти вірвався зараз у майстерню чи в квартиру. Ні на мить не задумався б, випустив би всю обойму. Аби погамувати бентежність, він випив півсклянки горілки, але заснув лише перед світанком. Прокинувся о 8:00 ранку з важкою головою, а в свідомості існувала та ж сама думка. Майстерня, нічний дзвінок, майстерня. Сон не підбадьорив його, нічне безсилля не минало. Осінній холодок з відчиненої квартирки повз по вологих грудях, і він чомусь згадав, що в мудрій астрології є щасливі сузір'я піднесення і похмурі сузір'я спаду, що саме вони впливають на долі людей і держав. І подумав, що після страшних днів 93-го року все перевернулось, утратило віру, значимість, потрібність. нестримно занурювалося в безодню спаду, заражаючи людей байдужістю, ненавистю.